Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Protesti i incident u Crnoj Gori, vlada odložila razmatranje liberalizacije državljanstva. Sarajevo dobilo gradonačelnicu izabrana Benjamina Karić. Više javno tužilaštvo u Beogradu okončalo je prikupljanje dokaza protiv Miroslava Aleksića, vlasnika škole glume i osumnjičenog za niz silovanja i seksualno uznemiravanje. Mijenmarska vojska ubila 11 demonstranata. Danas se obilježava Svjetski dan Roma. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako su freelanceri započeli kampovanje ispred Skupštine Srbije. Evo što poručuju Dušan Milosavljević i Mila Đokić.
Ja bih platio prema nekim mojim proračunom oko 4-5 hiljada evra za taj period unazad, a zauzet ne bih dobio čak i minimalni staž, a da ne pominjem, da kažemo, zdravstveno osiguranje koje nemam već 6 godina.
Radimo 2015. godine preko interneta, predajem engleski jezik, jesam dobila prijavu dan pred Novu godinu, to bi bila novogodišnja čestitka, hvala vladi.
Ispred sjedišta vlade Crne Gore u Podgorici protest zbog najavljene liberalizacije državljanstva. Opozicija sumnja da će se davanjem državljanstva građanima Crne Gore koji su porijeklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije izvršiti etnički inženjering. Kakva je bila atmosfera ispred sjedišta vlade Crne Gore u Podgorici? U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina građana okupilo se ispred sjedišta vlade Crne Gore u Podgorici protestujući zbog najavljene namjere vlade da spusti kriterijume za dobijanje crnogorskog državljanstva, a time i biračkog prava za sad nepoznatom broju ljudi koji žive u Crnoj Gori, a porijeklom su iz regiona. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Uz crnogorske zastave i druge nacionalna obilježja okupljeni ispred sjedišta vlade Crne Gore skandiraju "Nije naša vlada, branit ćemo ovih dana Crnu Goru od dušmana" uz uvredljive poruke upućene članovima izvršne vlasti. Protivnici vlade Crne Gore pokušavaju da pristignu iz drugih gradova Crne Gore. Međutim, zbog epidemioloških mjera policija ne dopušta prolaz bez validnih dokumenata. Iz policije je saopšteno da njeni službenici ne ograničavaju kretanje bilo kom licu, već isključivo sprovode naredbu Ministarstva zdravlja u cilju sprječavanja širenja COVID-19 i mjeru zabrane kretanja u međugradskom saobraćaju koja je na snazi. Na izlazu iz Nikšića došlo je do blokade magistralnog puta ka Podgorici jer je grupa demonstranata zaustavljena od strane policije. Na tom putu je došlo i do incidenta u kome je učestvovalo i službeno vozilo koje je probilo blokadu. Dva demonstranta su se popela na haubu vozila ne dozvoljavajući mu da prođe, međutim vozač službenog vozila je krenuo i oba demonstranta su pala na asfalt. Prema ranijoj najavi vlada je trebalo da na sjednici razmotri izmjenu odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva, kojom bi bilo omogućeno da državljanstvo Crne Gore steknu i osobe koje imaju dozvolu o privremenom boravku u državi. Međutim, u predlogu dnevnog reda za današnju sjednicu vlade ta tačka nije uvrštena. Podsjetimo, do sada su za crnogorsko državljanstvo mogli da apliciraju samo osobe kojima je odobren stalni boravak u Crnoj Gori. Zbog činjenice da Crna Gora ima mali broj stanovnika, oko 620.000, sticanje državljanstva je veoma restriktivno i nije dopušteno ni posjedovanje dvojnog državljanstva osim u izuzetnim slučajevima. Na izjavu iz vlade da će liberalizovati sticanje crnogorskog državljanstva reagovale su sve opozicione stranke ocjenom da vlada namjerava da u crnogorsko državljanstvo i birački spisak uvede više desetina hiljada osoba porijeklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije, čime bi se sproveo, kako su navele, etnički, demografski i izborni inženjering. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović odbacio je ove optužbe, navodeći da je sređivanje stanja u ovoj oblasti u interesu cijele države.
Da ako ste vi boravili zakonito na teritoriji Crne Gore 10 godina, koji je jedan od 8-9 uslova da steknete uslove za prijem u crnogorsko državljanstvo, tih 10 godina vam se računa kako i privremeni trajni boravak, što je potpuno normalno.
Na drugoj strani, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković je, gostujući na javnom servisu radioteleviziji Crne Gore, replicirao ministru Sergeju Sekuloviću.
Dakle, u pitanju je jedna vrlo opasna stvar po interese države Crne Gore, jedan par excellence primjer političkog i, ako hoćete, identitetskog inženjeringa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Protest freelancera i radnika na internetu održan je ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Freelanceri se ne slažu sa predlogom vlade o naplati poreskog duga. A koji su njihovi zahtjevi, čućete od Nevene Bogdanović.
Plato ispred Skupštine Srbije od 7. aprila je prostor za kampovanje. Tako ga nazivaju freelanceri i radnici na internetu, koji ispred parlamenta protestuju zbog predloga vlade Srbije kojim se reguliše naplata poreza i doprinosa freelancerima. Traže da se pregovori sa vladom nastave kako bi se našlo prihvatljivo rešenje. Ispred Skupštine su prenoćili u šatorima u iščekivanju protesta najavljenog za 8. april. A u oči protesta tokom prepodneva imali su neformalni razgovor sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ona je u Skupštinu došla drugim povodom, ali se zadržala kratko na ulici sa njima. Kako su rekli organizatori skupa, predstavnici udruženja radnika na internetu, premijerka im je poručila da je spremna za nastavak pregovora.
Dakle, Ana Brnabić je danas izjavila, s obzirom da je vidjela skup, da je ovo prvi put, ja mislim, u Srbiji da je neko napravio ovako kampovanje u kratkom roku. Kad je videla to, rekla je da hoće pregovore, kao i prvi put kad smo izašli na ulicu. Mi radimo na sve moguće načine, dakle, ulica je posljednji način borbe. Nije to prvo što radimo, ali očigledno da to ima efekta i nameravamo da izlazimo svaki put kad bude trebalo.
Sa druge strane, premijerka Ana Brnabić iz vlade poručuje da je spremna za razgovore, ali ne i za ultimatume.
Mislim da je nekorektno da neko iskoristi moj neki ljudski gest da kaže kako oni imaju rezultate protesta zato što sam ja se uplašila i pozvala nekog na razgovor. Poziv na razgovor nije strah, nego upravo suprotno. Mislim da je to pokazatelj odgovornog ponašanja.
Poslednji pregovori vlade i freelancera održani su 30. marta. Dan kasnije vlada je izašla sa predlogom izmjena zakona o porezu na dohodak građana, koji uključuje nov način oporezivanja freelancera.
Mislim da smo dali sve od sebe da nađemo kompromis. Jedno udruženje, udruženje freelancera, je prihvatilo predloge koje smo dali, udruženje radnika na internetu nije prihvatilo predloge.
Udruženje radnika na internetu koje organizuje proteste saglasno je da se porezi moraju plaćati, ali traže da se sadašnji predlog vlade povuče iz procedure. Svoje predloge predali su još u novembru 2020. A kako kažu, ne slažu se sa tim što vlada traži da deo freelancera retroaktivno plaća poreski dug za proteklih 5 godina i ne pristaju na red. Kako kažu, jedan od najvažnijih zahteva je da se zakonski uredi status freelancera, jer ih sadašnji propisi ne poznaju. Evo šta su nam rekli učesnici protesta Katarina i Milan.
Treba da imaju neko bezbeđeno pravo da mi, ako uplaćujemo doprinose za penzioni fond i zdravstveno osiguranje, mi dobijemo staž. Mi trenutno, ako platimo 5 godina nazad, ne dobijemo nikakav staž, to nije pravo.
Znači da smo izašli danas ovdje, jer smo naravno nezadovoljni načinom na koji nas ova vlast tretira.
A kako tretira freelancere?
Tretira tako što želi da im otme ono što su zaradili, do 80% onoga što su zaradili proteklih 5 godina.
Protestna šetnja freelancera od Skupštine, pored zgrade vlade i resornih ministarstava, završena je na Trgu Slavija. Odatle se deo okupljenih vratio na plato ispred parlamenta, gde su nastavili kampovanje. I kako kažu, tu će ostati do 10. aprila, za kad je najavljen ekološki protest sa kojim se solidarišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, prvi nakon više od 60 godina, najavljen je u jesen 2023. godine, i to na državnom nivou, najavljuju iz Vijeća ministara BiH. Da bi se to dogodilo, treba donijeti zakon. Međutim, iz Republike Srpske poručuju da je poljoprivreda na entitetskom nivou i da i popis treba da se uradi u entitetima. Umjesto zakona, kažu, treba usaglasiti metodologiju popisa u oba entiteta. S druge strane, poljoprivrednici koji traže ovaj popis godinama kako bi mogli koristiti predpristupne fondove Evropske unije, skeptični su da će se ovaj put popis i napraviti. Više donosi Mirna Sadiković.
Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini trebalo bi da pokaže tačan broj poljoprivrednih gazdinstava i članova njihovih porodica, raspoložive površine poljoprivrednog zemljišta, strukturu posjeda te kvalitet i starost raspoložive mehanizacije, kako bi nadležne institucije mogle planirati i provoditi poljoprivredne politike. Također je važan kako bi Bosna i Hercegovina mogla koristiti sredstva iz IPA fondova Evropske unije. No poljoprivrednici koji već godinama traže da se popis uradi što bi spriječilo i malverzacije oko dodjele poticaja za poljoprivredu, nisu optimisti da će ići sve po planu, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Prije svega kako bi se spriječile malverzacije onih koji ne rade, a prikazuju da rade i uzimaju dio poticaja koji im nikako ne pripadaju, nego pripadaju isključivo pravim proizvođačima. S druge strane, po našim informacijama, sredstva Europske unije ili Svjetske banke su već obezbijeđena prije nekoliko godina za taj popis, ali nažalost, kažem, nikakvog pomaka jer se ne mogu ništa dogovoriti.
Nedžad Bić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Europa neće da razgovara na ovaj način na koji naša država funkcioniše. Znači, neće da razgovaraju sa 14 nivoa vlasti, neće da razgovaraju. Znači, ovo kaže ovaj liko, kaže nam liko, ne, mora biti. Tačan popis gdje je stoke i svega što se tiče poljoprivrede u državi Bosne i Hercegovine, ne po entitetima, po kantonima, po distriktu i to je problem. Zato i gubimo ove fondove.
Iz Federalne privredne komore podsjećaju da je za poljoprivrednike važno da se popis uradi zbog potencijalnih investicija u ovaj sektor privrede. Mirsad Jašarspahić, predsjednik komore.
Investitor koji želi da gradi neki proizvodni prerađivački kapacitet, on mora imati kao ulazne podatke realno stanje svih poljoprivrednih kapaciteta koji bi sutra eventualno mogli biti uključeni u taj potencijalni lanac.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine planira da popis bude organizovan 2023. godine. Zato je, kažu, neophodno donošenje zakona o popisu na državnom nivou. No iz Republike Srpske kažu da zakon ne treba. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je dogovorena zajednička metodologija popisa u entitetima.
Insistirajući na poštivanju ustavnih nadležnosti, moj stav je da je potpuno neprihvatljivo da se donese zakon o poljoprivrednom popisu na nivou BiH, jer je to, kako sam ranije naveo, nadležnost Republike Srpske i Federacije BiH. Umjesto usvajanja zakona, usaglasili smo da je potrebno donijeti jedinstvenu metodologiju organizacije poljoprivrednog popisa. To će biti dovoljan okvirni temelj na osnovu koga bi se mogao organizovati popis u poljoprivredi u BiH.
Iz vlade Republike Srpske stigao je isti odgovor, u kojem se navodi da se popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini provede po usvojenoj jedinstvenoj metodologiji za provođenje popisa, a bez donošenja zakona o popisu poljoprivrede na nivou Bosne i Hercegovine. Oni dodaju da će za podatke biti zaduženi entitetski zavodi za statistiku koji će podatke proslijediti Zavodu za statistiku Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, tri statističke institucije su izradile dokument pod nazivom Informacija o potrebi pripreme, provođenje i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede od 2021. do 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o temama iz svijeta govorimo o nemirima u Sjevernoj Irskoj. Desetine policajaca su povrijeđeni u neredima tokom noći sa srijede na četvrtak u Belfastu. Grupa mladih je u probritanskom dijelu Belfasta palila automobile, bacala kamenje i molotovljive koktele na policiju. Do nasilja je došlo zbog frustracija među mnogim u probritanskoj unionističkoj zajednici koje se tiču novih trgovačkih barijera između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije, a rezultat su britanskog izlaska iz Europske unije, kako tvrdi irska nacionalistička stranka Sinn Féin, dok demokratska unionistička partija osuđuje prošlosedmičnu odluku policije da ne progoni irske nacionaliste Sinn Féina zbog velike sahrane iz juna 2020. kojom su prekršene antipandemijske mjere. Do nasilja tokom noći došlo je u zapadnom Belfastu u blizini takozvanog mirovnog zida koji dijeli zajednicu od irskog nacionalističkog uporišta False Road, gdje su se također okupile grupe mladih. Policajci iz drugih dijelova Sjeverne Irske pozvani su u pomoć kako bi se suzbilo nasilje, prenosi BBC. Zidovi i ograde su izgrađeni između dvije zajednice kako bi se spriječili sukobi koji su izbijali tokom tri decenije nasilja u Sjevernoj Irskoj. Nasilje je najvećim dijelom okončano mirovnim sporazumom iz 1998. godine. Tenzije su se sada dodatno rasplamsale nakon odluke da se ne podigne tužba protiv 24 člana irske nacionalne stranke Sinn Féin, koji su prisustvovali velikoj sahrani vođe paravojne irske republikanske armije IRE, gdje je došlo do kršenja restriktivnih mjera uvedenih zbog pandemije izazvane koronavirusom. Sinn Féin je za uzvrat okrivio demokratsku unionističku partiju za podsticanje tenzija odlučnim protivljenjem novim trgovinskim aranžmanima i pozivom da šef policije u regionu da ostavku. Naime, sve glavne unionističke stranke traže ostavku šefa Sjevernoirske policije jer je, kako tvrde, izgubio povjerenje njihove zajednice. Sinoćnje nasilje osuđuju lideri najvećih političkih partija Sjeverne Irske Sinn Féin i probritanska demokratska unionistička partija, naročito otmicu autobusa i napad na fotoreportera lista Belfast Telegraph. Britanski premijer Boris Johnson je izrazio duboku zabrinutost zbog trenutnog razvoja događaja. Johnson je na svom Twitter nalogu napisao da je način za rješavanje razlika putem dijaloga, a ne putem nasilja i kriminala. Hitni sastanak oko podjele izvršne vlasti u Sjevernoj Irskoj sazvan je za četvrtak 8. aprila nakon nasilja koje se tokom noći desilo u Belfastu. Činjenica da će se izvršni ministri sastati u četvrtak ujutru znak je prepoznavanja obje strane da za rješavanje eskalacije nereda treba jedinstveni odgovor. Međutim, teško je znati kako to namjeravaju zajedno da riješe kada se nisu mogli dogovoriti oko toga zašto je došlo do eskalacije nasilja. Vlade Velike Britanije i Irske također mogu da pokušaju da pojačaju napore s obzirom na pozive na političko voljstvo sa svih strana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije nedavno je dala saglasnost za otvaranje Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru, a prije nešto više od pola godine takvo odobrenje je dato i za otvaranje konzulata Turske u tom gradu. Više u prilogu Amele Bajrović.
Novi Pazar uskoro postaje grad diplomatskih predstavništva, odlučila je vlada Srbije. Gradonačelnik Nihat Biševac kaže da je značaj otvaranja konzulata Republike Turske i Bosne i Hercegovine višestruk, kako za same građane, tako i za unapređenje odnosa između Srbije i ovih država.
Jer će se olakšati i ubrzati administrativne i pravne procedure i doprineće sigurno boljem povezivanju između institucija, bolje saradnje između privrede i u svim oblastima, kako na kulturnim, tako i na sportskom nivou. Znamo da postoje i rodbinske i istorijske povezanosti Sandžaka sa Bosnom i Hercegovinom i sa Republikom Turskom.
On veruje da će ova diplomatska predstavništva uticati na imidž Novog Pazara, koji iz godine u godinu postaje sve veći regionalni centar u ovom delu Srbije. U višegodišnji proces od same ideje i ohrabrivanja do dobijanja saglasnosti bilo je uključeno i Bošnjačko nacionalno vijeće, koje samo sa institucijama Bosne i Hercegovine ima na desetine potpisanih sporazuma i realizovanih projekata. Predsjednica ovog nacionalnog organa, Jasmina Curić, kaže za Radio Slobodna Evropa da će konzulati ojačati postojeću saradnju, olakšati život građanima, a Novom Pazaru vratiti nekadašnji status grada konzula.
Novi Pazar je bio grad konzula još od 15. vijeka, od kako je Dubrovačka republika ovdje poslala svog konzula, i da kažem da je to jedan dobar početak poštovanja principa reciprociteta, osnovnog principa dobrih diplomatskih odnosa između Srbije i Bosne, prije svega iz razloga što Srbija ima svoja dva generalna konzulata u Banja Luci i Mostaru i konzularnu kancelariju u Drvaru, i nadamo se da ovo neće biti jedini generalni konzulat kako ni Bosni i Hercegovine, tako ni Turske u Srbiji.
Ona veruje da će otvaranjem ova dva diplomatska predstavništva podstaknuti i neke druge zemlje da učine isto, poput Nemačke, u kojoj danas živi veliki deo ovdašnje dijaspore. Odlazeći ambasador Turske u Beogradu, Tanju Bilgić, očekuje otvaranje konzulata njegove zemlje u Novom Pazaru u aprilu.
Turke, Srbistan, Rasunrake, Žatobu, Belgije i Liškem.
I nadam se ako Boga će taj generalni konzulat doprinijeti, znači jačanje saradnje između ovog kraja i naše zemlje. Prisutstvo generalnog konzula u ovom kraju će biti, znači, ovaj dolazak više investitora u ovaj kraj. Državljani Turske koji žive na ovom prostoru će, i to će biti i za njih olakšavajući faktor, neće imati potrebe da odlaze u Beograd, to znači da će otvaranje generalnog konzulata u Novom Pazaru pojačati veze između Republike Srbije i Republike Turske.
Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Beogradu, Aida Smajić, pozdravlja davanje saglasnosti vlade Srbije za konzulat njene zemlje u Novom Pazaru, a njegovo otvaranje očekuje do kraja ove godine.
Generalni konzulat će biti prilika da se ti odnosi između dvije susjedne zemlje unapređuju, a ujedno i da se Bošnjaci koji su ovdje u Novom Pazaru bliže povežu sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
Prema odluci vlade Srbije, konzulat Turske pokrivaće područje koje obuhvata Raški, Moravički, Zlatiborski, Rasinski, Toplički, Nišavski, Jablanički, Pirotski i Pčinski okrug, dok će Bosanski obuhvatiti konzularno područje grada Novog Pazara i opština Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tehnološki džin Google odneo je značajnu pobjedu na američkom vrhovnom sudu, koji je presudio da Google nije prekršio autorska prava kompanije Oracle korišćenjem delova njegovog softvera za razvoj sistema koji je u osnovi većine pametnih telefona u svetu. Dva tehnološka diva iz Kalifornije sa ukupnim godišnjim prihodom preko 175 milijardi dolara u sukobu su otkada je Oracle 2010. tužio Google za kršenje autorskih prava, tvrdeći da je plagirao njegov softver Java kopiranjem 11.330 linija računarskog koda. Kada je Vrhovni sud prihvatio da sasluša slučaj autorskih prava decenije, saopštio je da će odgovoriti na dva pitanja. Da li su spornih 11.000 linija softverskog koda zaštićeni autorskim pravima, i ako jesu, da li je Google izuzet iz njih po odredbi o pravičnoj upotrebi, ali je sada sud odgovorio samo na drugo pitanje, piše New York Times. Sud je naveo da odredbe o fair upotrebi u zakonu o zaštiti autorskih prava podržavaju Google, koji je korišćenjem spornog koda stvorio nešto novo, proširujući upotrebu i korisnost pametnih telefona zasnovanih na Android sistemu. Uz to, dodaje se, Google nije iskopirao mnogo Oracle-ovog koda. 11.000 spornih linija je 0,4% od 2,86 miliona linija kompjuterskog koda Java API. Ishod slučaja mogao bi da oslabi zaštitu autorskih prava za softver, ali će programerima omogućiti više prostora da međusobno nadograđuju svoje proizvode, ocenjuje Wall Street Journal. Pojedini proizvođači softvera i aplikacija podržali su Google u slučaju protiv Oracle, ističući da je potrebno da postoji fair upotreba softverskih interfejsa za unapređenje pratećih tehnologija i interoperabilnosti među programima, navodi Wall Street Journal, ukazujući da su Microsoft i vodeće udruženje internet kompanija također podržali Google. Deceniju star slučaj pažljivo je praćen izvan tehnoloških krugova, ističe list. Kompanije koje se znatno oslanjaju na zaštitu autorskih autorskih prava, uključujući one koje se bave filmom, muzikom i izdavaštvom, uložile su podneske s podrškom Oraklu, izražavajući zabrinutost o Googleovom pozivanju na fer korišćenje tuđih sadržaja. Odluku Vrhovnog suda pojedini pravni stručnjaci su pozdravili kao pobedu programera i potrošača, ali i ukazali da je presudom podržana dugogodišnja praksa koja je unapredila razvoj softvera koji je kompatibilan sa drugim programima, ističe časopis Time.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Studenti u kantonu Sarajevo koji žive u dva studentska doma protestovali su pred zgradom vlade u sredu jer su nezadovoljni uslovima u kojima žive. U studentskoj menzi hrane imaju još za dva dana, a u nekim dijelovima jednog studentskog doma nema grijanja. Zbog nagomilanih dugova najavljeno je isključenje struje. Dugovi iznose oko 50.000 eura. Vlada kantona Sarajevo nije imenovala upravu, isplatila novac dobavljačima. Iste institucije poručuju da su probleme zatekli i da su dugovi nagomilani u posljednjih 20 godina. Zbog čega je opstanak javne ustanove Studentski centar upitan. Dragana Erjevec boravila je u jednom od studentskih domova i evo šta je zabilježila.
Muhamed Azer Ahre je student završne godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 6 godina živi u studentskom domu Bjelave gdje je došao kao završeni srednjoškolac iz rodnog Bugojna, gradu u središnjoj Bosni. Prvi susret sa studentskim životom zamišljao je mnogo ljepše. Ipak, realnost u studentskom domu Bjelave bila je, kaže, sasvim drugačija.
Kad sam ušao prvi put u sobu, vidio sam staru stolariju, željeznu, kroz koju puše, koja uopšte nije dihtovana. Stare ormare koji su datirali negdje od 60-ih, kad je dom osnovan, pod nije imao uopšte parkit, nego je bila čista ploča prekrivena etisonom.
Studentsko naselje Bjelave izgrađeno je davne 1960. godine. Sastoji se od 9 paviljona u kojima živi najveći broj studenata u Sarajevu. Zbog dugogodišnje nebrige, ali i stare kotlovnice, stotine studenata koji živi na Bjelavama zimi imaju problem sa grijanjem. Sabra Ćorić, studentica stomatološkog fakulteta, kaže da je najveći problem to što se studenti tuširaju uglavnom hladnom vodom i to u zajedničkim kupatilima koje dijeli oko 50 studenata.
S perspektive jedne djevojke sada da, ne znam, da vam opišem kako toliko djevojaka dijeli jedno kupatilo, kako čekate red da se istuširate. Ili da se ne možete istuširati nakon što dođete sa vježbi, sa fakulteta, to je onako možda nezamislivo. Mislim, o čemu pričamo, nalazimo se u modernom dobu i sve kada studenti imaju i pametne učionice i imaju učionice, na primjer, za praćene online nastave gdje će im biti dostupna, mi to nemamo, mi dalje o zajedničkim kupatilima pričamo. Mislim da vlada ovog kantona prilično dugo nije ulagala u studentski dom Bjelave, iako su, mi smo u suštini njihova nadležnost.
Zbog problema oko imenovanja uprave i neisplaćivanja novca dobavljačima javne ustanove Studentski centar, studentska menza polako ostaje bez hrane. Nabavke nema ko potpisati, iako studenti uredno plaćaju svoje bonove koje ne mogu iskoristiti. Predsjednik udruženja studenata Studentskog centra Kenan Velagić kaže da studenti u Sarajevu traže osnovna ljudska prava, te da se u 21. vijeku bore za hranu.
Dobili smo mi od kantona nešto. To nešto je, kako oni kažu, enormna količina krompira. Mi nismo platili krompir, mi smo platili svu hranu koja je piše u meniju. I vi nas pokušavate kao utješiti tim krompirom. Nama treba direktor, nije bitno ko je, nama treba potpisnik, a direktor ima jedini deponovan potpis da potpiše javne nabavke, da potpiše isplate dobavljačima kako nam ne bi obustavili. Doslovno mi imamo zaliha hrane još za par dana.
Prvi čovjek kantona Sarajevo, premijer Edin Fortu, ističe da je najveći problem u tome što je studentski centar zapuštena ustanova, te da nešto što se 20 godina rastura, teško da se može popraviti u kratkom periodu.
Ustanova Studentski centar je dugo godina bila predmet stranačkog i porodičnog zapošljavanja. Tamo postoje ogroman broj ljudi koji ne doprinose toj firmi. 10 miliona maraka je nagumilani dug, poreski doprinosi i razni druga potraživanja koja su stvorena od strane tog studentskog centra. Mi ćemo saslušati, baviti se ovim aktivno, i moram vam reći da je kao pravno lice studentski centar neizvjesna je sudbina te ustanove.
Nezadovoljni situacijom u studentskim domovima i odnosa nadležnih prema ovoj populaciji, studenti su u srijedu 7. aprila protestovali ispred vlade kantona Sarajevo. Poručuju da je ovo bio samo protest upozorenja, te najavili masovna okupljanja ukoliko se njihovi problemi ne budu hitno rješavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Ase Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta je da li je Srpska napredna stranka uzdrmana sukobima o kojima govore mediji bliski vrhu vlasti u Srbiji. Sagovornici su dva novinara iz Beograda, Slobodan Stupar i Vuk Cvijić. Bilo je riječi o tome da li je Nebojša Stefanović, bivši ministar unutrašnjih poslova, a sada ministar odbrane, pokušao da ugrozi Aleksandra Vučića, kao što su pisali tabloidi. Zašto su nakon njegovog odlaska na novu funkciju iz Ministarstva unutrašnjih poslova sklonjeni njegovi povjerljivi ljudi? Zašto je policija saslušavala Dijanu Hrkalović, nekadašnju blisku saradnicu Nebojše Stefanovića? Razgovaralo se i o tome zašto je Stefanović prije 2 godine išao u zvaničnu posjetu u Americi i kakav je značaj te posjete, kakav je uticaj na odnose u Srpskoj naprednoj stranci imala afera Jovanjica, otkrivanje velike plantaže marihuane u blizini Beograda, da li priča o zavjeri protiv Aleksandra Vučića o kojoj govore najviši predstavnici vlasti ima osnova ili je to samo predstava za javnost? Kako se tužilaštvo odnosi prema priči o zavjeri? Zašto su tabloidi odjednom prestali da napadaju Stefanovića, a Vučić ga amnestirao pominjući jedino njegovu objektivnu odgovornost? Kao i o tome ima li istine u špekulacijama da je Stefanovića spasilo to što ima neke dokaze protiv Vučića koje bi otkrio u slučaju njegove smjene i eventualnog hapšenja? Most pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je ozbiljan sukob koji postoji u Srpskoj naprednoj stranci i da li on može da ugrozi Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su dva novinara, Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Srbije, i Vuk Cvijić, novinar beogradskog nedeljnika NIN. Gospodine Stupar, već dosta dugo se spekuliše, a ima i nekih indicija, da je Vučićev glavni protivnik Nebojša Stefanović, bivši ministar unutrašnjih poslova, a sada ministar odbrane. Da li je on toliko jak da može da se drzne da udari na Vučića?
Prvo, mislim da mi, što bi rekao profesor moj Božović, živimo u takozvanoj tajnoj državi, odnosno u državi koju je ukrao vođa. I samim tim nemamo pravu informaciju o tome šta se događa na dvoru. Spletke su sastavni deo dvorskih igara i ovo što se sada događa nas tera da od nekih razbacanih staklića pokušamo da stvorimo ili izgradimo nekakav mozaik o nekakvim događajima. Ono što mi znamo ili ovo što ja znam jeste da čin ima dima, ima i neke vatre. I znam da otkriće Jovanjice nije čin Stefanovićev, nego je neko, ne znamo ko, dao signal da se otvori i ta priča i time poprilično uzdrma Aleksandar Vučić i njegov brat Andrej. I od momenta saznanja o tome imamo paniku u kojoj Vučić prednjači i zapravo podstiče sve ovo o čemu mi danas pričamo, a to je šta se događa na dvoru i mora da je neka panika, jer ovako do sada nije bilo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Cviću, da li se Stefanović Nebojša profilisao kao nekakav protivnik Vučića.
Ja bih se složio sa starijim kolegom, to meni više liči na borbe na nekom despotskom dvoru oko vladara koji će zauzeti bolju poziciju. Ono što je tipično postalo i što smo primetili u ovih posljednjih 9 godina od kada se Vučić ponovo vratio na vlast, to je da donosi teške odluke koje mogu da ga koštaju i koje nisu da mu podižu rejting, nego mogu da mu spuste, što je njemu najvažnije merilo pri donošenju odluka. Čini mi se da odluku o sukobu sa Stefanovićem odlaže i ne donosi je, da li da ga skloni ili ne. Njegove poruke su dvosmislene i vidimo sad iz ovih posljednjih nastupa da ga se on ne odriče. Iako se u režimskim medijima pod kontrolom pre svega Vučića crtao kao fotorobot Stefanovića koji je odgovoran za, kako oni to navode, zaveru protiv Vučića, u istragama koje su povedene, uglavnom su to zapravo predistrage, ne postoji ni jedan slučaj gde je neko osumnjičen za bilo kakvo ugrožavanje Vučića, Stefanović se ne spominje. Jedino je pitan jedan njegov saradnik da li mu je pomagao, to je Aleksandar Papić, bliski saradnik Stefanovića, ali on nije teretio Stefanovića i praktično ničim ga nije optužio.
Gospodine Stupar, a zašto su onda mediji izabrali Stefanovića i crtali mu metu na čelu, što kaže kolega Cvić, samo što nisu objavili njegov fotorobot? Zašto je on izabran?
Poznat je podatak da je Stefanović prošle godine bio u Americi na pozivu CIA i ostalih tih američkih bezbednosnih struktura. Postoji jedna fotografija grupna gde je Stefanović u sredini sa šefom CIA i okolo su doglavnici iz svih tih struktura tajne države. Ja sam u jednom tweetu rekao, taj koji ima takvu sliku prilično je bezbedan, aludirajući na to da Vučić možda ne sme da dira Stefanovića iz tog razloga što nije siguran da li iza otvaranja Jovanjice zaista stoji CIA, BIA, MIA, DEA, što bi rekli, jel? Ili ne. Stefanović je Vučićev produkt. Lično ga je postavio Stefanovića za šefa Beogradskog partijske ćelije, odnosno kompletne organizacije. Da li je taj Stefanović u međuvremenu porastao? Da li je ta DEA koja je ovde šara i slika sve živo vezano za drogu, drži dobru poziciju Stefanovića? Ja ne znam, ja samo mogu da naslutim da se Vučić i njegov brat poprilično plaše nekog raspleta u kome bi mogli da učestvuju Amerikanci, a Stefanović bi možda mogao da bude igrač iz pozadine. Kako da vam kažem, mislim da smo u završnoj fazi sistema koji evo postoji već 9 godina, e sad da li će vam biti brži pad ili će lakši pad, nemamo prave podatke i živimo u, tako već sam rekao, tajnoj državi.
Gospodine Cviću, zašto se Nebojša Stefanović našao u centru ovih svih intriga koje se iznose po režimskim tabloidima?
To je očito došlo, kako ja vidim, do šumova i preispitivanja odanosti Vučiću. Ovaj sistem je napravljen po meri lične odanosti Vučiću, ne mestu, funkciji, poslu koji radite, nego je to jedino merilo koje vas preporučuje ili ne. I to je ono što smo spominjali malo pre, ti sukobi na despotskom dvoru gde se oni koji su bliski vladaru bore za što bolje pozicije. Da, mi vidimo da se kreće na Stefanovića, da se kao taj krug zateže, međutim ništa se ne dešava. Ono što je opasno i za Vučića je otvaranje takve priče, gde god se nešto radilo krupno, tu nisu bili interesi samo jednog iz vrha SNS-a, nego je to grupa. Tu je jedna od slučajeva koji se sada našao i pred Evropskim parlamentom, govorim o slučaju Krušik i uzbunjivača Aleksandru Obradoviću. Svi smo čuli za GIM, to je preduzeće za koje je radio pokojni otac sadašnjeg ministra odbrane, a nekadašnjeg ministra policije Stefanovića, ali glavni u tom poslu koruptivnom sa Krušikom zapravo su bila preduzeća Slobodana Tešića, koji je financijer SNS i on je direktnije vezan za samog Vučića. On ga je uveo kada je došao ponovno na vlast 2012-2013. kada je bio ministar odbrane. Vidimo ih na slici zajedno kada se recimo pregovara o prodaju oružja Libiji. To ilustruje gde god se dodirne da su ti interesi za koje se neki sumnjaju da su koruptivni povezani, da ne može se odmrsiti samo za Stefanovića, a da se ne ugrozi neko drugi koji je možda na drugoj strani u tom njihovom internom sukobu.
Gospodine Stupar?
Ja mislim da je ipak ono razlog što sam rekao, a to je odlazak Stefanovića u Ameriku, nošenje nekih podataka, na kraju oni su njega pozvali i on je morao neke, nosio je neke papire tamo, bio je tamo bez Vučića. Bitan detalj. Takav jedan Stefanović ode tamo, otkud Vučić zna šta je on tamo pričao? Tu već počinje crv sumnje. Ako znate Vučića, znate da je vrlo, vrlo, vrlo osetljiv i poprilično plašljiv čovjek. Dovoljno je malo sumnje da izazove kod njega strah, a onda idu i ove priče koje mi danas pričamo. Ali ja sumnjam da on sme da sruši Stefanovića. Znam da se na mestu ministra policije arhiviraju svi prljavi dokumenti u više primjeraka i zakopaju na hladno i suvo mesto. Prema tome, taj koji je bio u toj poziciji puno zna o poslovima i Vučića, njegovog brata i čitave ekipe. Dakle, mogao bi da bude jednog dana odličan zaštićeni svedok. Eto, dovoljno razloga da ga se plaši, a drugo, mislim da ga ne sme smeniti, jer ako ga smeni, to bi onda bilo, kako se to kaže, a to izbjegava Vučić sve vreme, cepanje džempera. Ako ode jedan nit, otiće i ceo džemper.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je ozbiljan sukob u Srpskoj naprednoj stranci i da li može da ugrozi Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva novinara, Vuk Cvić, novinar beogradskog nedeljnika NIN, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Cviću, mislite li vi, kao što postoje špekulacije, da Stefanović se obezbedio tako što ima jake dokaze protiv Vučića, koje čuva na sigurnom mestu i koje bi objavio u slučaju da bude uhapšen? A verovatno aludirajući na tu špekulaciju, Vučić je rekao: umirem od smeha na gluposti da ja ćutim zbog ucene. U pitanju je moja slabost, jer ne mogu da zaboravim ljudima koji su dobro radili. Zato je rekao da Stefanović ima samo objektivnu odgovornost.
Ja pretpostavljam da po prirodi vlasti, kakva je napravljena sa Srpskom naprednom strankom, da svako od njih ima neke podatke i za samog vladara, ali i za one koji mogu da ih ugroze. Ja ne znam da li je u pitanju ucena, za sada mi to ne deluje tako, više mi deluje kao polako ispitivanje terena. Postoji taj pritisak prema Stefanoviću, ali ujedno i to da Vučić vrlo oprezno, kada on lično govori o tome, vrlo oprezno govori, i više mi se čini da to još nije postao tako otvoreni sukob i nisam siguran da li će i postati ili neće, to ćemo tek videti u narednom periodu. Ovdje se često spominjala Dijana Hrkalović, koja je takođe produkt Srpske napredne stranke i vrha samog Vučića. Našla se u MUP-u, bila je i državna sekretarka. Ona jeste ovdje dva puta saslušavana, iako je u medijima režimskim nazivana princezom mafije i kraljicom mafije i ne znam kako još ne. Međutim, protiv nje se ne vodi ni jedna istraga. Ona je saslušana kao građanka. U NIN-u smo objavljivali šta je ona govorila na ta dva saslušanja i meni zapravo liči da su nju ispitivali kao da su hteli da joj pošalju poruku da pazi šta priča, a ne da vode neku ozbiljnu istragu o tome šta je ona zaista radila. Ona jeste bila sporna figura u MUP-u, u bliskom kontaktu sa navijačima, ali za to uopšte nije pitana. Čini mi se da se vidi, pa to može biti slučaj onda i sa Stefanovićem, da se Vučić jako plaši šta mogu da kažu njegovi bliski saradnici, koji su sada u nemilosti.
Gospodine Stupar, mislite li da je Stefanović oslabljen nakon što je premešten sa ministra unutrašnjih poslova na ministra odbrane i nakon što su mnogi njegovi poverljivi ljudi iz ministarstva unutrašnjih poslova sklonjeni iz tog ministarstva?
Ukoliko Stefanović ima ono što sam rekao, a to je ima papire, ima dokumente pohranjene na suvom i hladnom mestu, njemu pozicija ne može da se okrnji. Dokumenti su ozbiljna i opasna muka Vučićeva. Ja bih samo hteo da podsjetim da je Vučić nije samonikli lider, vođa i predsjednik Srbije. On je i namesnik, zapadni namesnik ovde. Njega je instaliralo zapad ovde. Tačno se zna kakav je postupak bio, ko je finansirao, kako je došlo do primopredaje te vlasti. I tačno se zna da oni drže njega. Onog momenta kad bi hteli da ga sruše, srušili bi ga za 5 minuta. Nikakav problem nije. Na kraju neki matematičari su izračunali da za rušenje svih režima na Balkanu je neophodno otprilike ukupno 3 milijarde evra. To nije nikakva para. Nije nikakav problem. Ali Vučić je kao namesnik ovde ograničen u onom šta sme, a šta ne može. Može da vlada medijima, može da maltretira, može da sud potčini sebi, tužilaštvo potčini sebi, ali ne sme da hapsi, to mu je zabranjeno. To se vidi iz aviona. Stefanović je igrač broj 105, jer od 1 do 105 ne postoji niko, postoji samo broj 1, pa onda 105, 106, 107, 108. To je tipičan sistem one man show. Dakle, Vučić je država, Vučić je sve, Vučić slučajno ako se razboli, šta biva onda? Nemamo broja 2, ni broja 3, ni broja 4. Imamo nekog Batu Santosa, koji je šef kao tajne službe. Imamo niz nekih likova, Vulini, na primjer, i tako dalje, koji su problematični iz niza razloga. Meni ovo sve liči na Monty Python, naravno u lošem izvođenju, sa liderom koji na domaćoj sceni stalno izigrava nekog junaka, a kad razgovara sa ovima na zapadu, snishodljiv je beskrajno.
Gospodine Cviću, predsjednik Vučić i ministar unutrašnjih poslova Vulin govorili su o zaveri protiv predsjednika, navodno da je Vučićev život bio ugrožen. I nisu rekli ko su zaverenici, ali je javnosti dato do znanja da se oni nalaze na neki način u ministarstvu unutrašnjih poslova. Mislite li da je priča o zaverenicima predstava za javnost?
Po svemu sudeći, ne postoji ni jedan dokaz da je tako nešto postojalo. Zavera protiv Vučića i onda su posle u to zaveru ugurani i profesionalni mediji kojih nema tako puno u Srbiji. Ovog puta Krik se naročito našao na meti i NIN je prozivan u Skupštini. Opozicioni političari su također naknadno ugurani. To je jedna združena akcija koja nažalost već se ponavlja jako često u ovih posljednjih 9 godina. To kreće preko režimskih medija, zatim prihvataju političari Srpske napredne stranke. To se sada razrađuje praktično u jednostranačkoj skupštini koja služi samo za to da se ljudi oblate. I vidimo iz svega toga da je to nažalost jedna velika medijska predstava i da je to glavna poluga ove vlasti.
Gospodine Stupar, mislite li vi da je priča o zaveri predstava za javnost?
Mislim, ovde kogod dođe na vlast neće da siđe. Imali smo taj ovaj mali period 11 godina kad se primopredaja vršila, kad su, to je bilo čudo jedno. Ti na izborima izgubiš, rukuješ se s čovjekom, predaš mu kancelariju, on postane sad predsjednik, ti ideš kući i tako dalje. Sad smo ušli u varijantu Vučića koji javno govori da on nikad neće siđi sa vlast. I sad imamo Vučića koji apsolutno sve kontroliše. U 21. veku i to u 3. deceniji 21. veka, što je nonsens, blago rečeno. Taj sistem ne može da opstane na duži rok. Ja sam već rekao, on je namesnik ovde. I dok ga oni budu tolerisali, dotle će tako biti. On već sad zavlači njih napolju i ne mogu da ga brane. Zavlači ih za Kosovo, nikako da završi taj posao koji je obećao. Sad je počeo da gasi parlament, nema demokratije u Srbiji. Jednopartijski sistem uveo, dakle vratio reto potpuno nazad. 30-40 godina. Ovde nije pao Berlinski zid, ne da Vučić da padne. Mislim da Vučić preveliki teret uzima i preslaba leđa ima za toliku moć, za toliku težinu tereta koji nosi. Sam sebi pravi spomenik, a nema postolja. Tako da meni to sve deluje kao jedna tužna komedija, kao komadi Duška Kovačevića. To su tragedije koje mi igramo kao komedije. Niko ih ne bi gledao da ih igramo kao tragedije. Ovako, kad ih igramo kao komedije, smijemo se i super nam.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je ozbiljan sukob u Srpskoj naprednoj stranci i da li može da ugrozi Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva novinara, Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Srbije, i Vuk Cvić, novinar beogradskog nedeljnika NIN. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Cviću, kako će se završiti ova afera u Srpskoj naprednoj stranci? Izgleda da su se stvari smirile, jer režimski mediji više ne napadaju Stefanović.
Da, smirilo se i Vučić je govorio vrlo sad o ovom posljednjem nastupu, o njemu oprezno, pa na jedan način čak i zaštitnički u odnosu na ono što su pisali mediji pod njegovom komandom, što je malo neobično. Ono što će biti svakako posljedica, bez obzira koja bude politička sudbina Stefanovića, to je još jedno dodatno urušavanje inače urušenih institucija u Srbiji. Mi vidimo da se kroz ovu jako intenzivnu medijsku kampanju, zapravo medijska suđenja kroz te režimske medije, urušavaju institucije, tužilaštvo, policija, sud, da se čak i zloupotrebljavaju, da tužilaštvo mora da naterano je da pokriva brljotine vlasti kada su izašli sa onim monstruoznim slikama tela ljudi koji su pripisani da ih je ubila Belivukova grupa. Vlast Vučić su dali jedno objašnjenje, potpuno nesuvislo. A onda je tužilaštvo izašlo sa također jednim nesrećnim objašnjenjem koje je, ako ništa drugo, potpuno nelogično, a to je da su slike pokazane da bi ih roditelji prepoznali. Svi koji iole prate policiju ili su prošli pored zgrade policije ili tužilaštvo znaju da se to tako ne radi. Slikaju se delovi tela koji su tipični, pa se pokaže porodicama. Ovdje nije u pitanju 10.000 ljudi, nego desetak ljudi, tako da se to svakako ne radi preko televizije sa nacionalnim frekvencijama. I to je jedan od primjera kojih ima toliko mnogo, da se urušavaju institucije, da se potpuno ne poštuju institucije, da nema nikakve samostalnosti u delovanju tužilaštva. Mi smo vidjeli krajem prošle godine tadašnji državni sekretar Ministarstva pravde da je obilazio tužilaštvo kada su bili izbori za tužilaštvo i praktično naređivao za koga da se glasa u tim kao nezavisnim izborima tužilaštva. Imamo da je čovjek koji je uključen u postupak za Jovanjicu kao advokat Vladimir Đukanović, jedan od funkcionera SNS-a, izabran za predsjednika Odbora za pravosuđe, a samim tim izabran je za člana Visokog saveta sudstva koji bira i postavlja sudije i za člana Državnog veća tužilaštva koji bira i postavlja tužioce. I on je već sa pozicije advokata ne pretio, ali govorio vrlo loše o postupajućem tužiocu u predmetu Jovanjica. A istovremeno se nalazi u telu koje odlučuje o profesionalnoj sudbini tužioca. Vidimo da vlast sve više, bez obzira što su upozorenja pre svega iz Evropske unije sve jasnija i strožija, sve zapravo više steže taj obruč i da nema više ni tragova nezavisnih institucija.
Gospodine Stupar, mislite li vi da je ovaj sukob sada trenutno smiren i da će Stefanović preživjeti?
Mislim da će Stefanović preživjeti. Rekao sam slučaj da kloni Stefanovića, Stefanović siguran sa njima, sijaše dokumenata koji su vrlo bitni, a drugo, ukoliko skloni Stefanovića, skloni će, ljudi misle da je Stefanović broj 2, skloni će broja 2, a to znači da će džemper, jedna ona žica, da krene da se para. Istina je da SNS nije nikakva stranka. Kogod želi posao, mora da uđe u SNS. Kogod želi da napreduje u SNS i ima člansku kartu SNS, može da napada nekoga, ako bude napao i uspe da toga, ne znam, nije neprijatelja, ogoli do kraja, možda i napreduje u stranci. Dakle, u stranci se napreduje po tome koliko si surov, koliko si ljigav kao čovjek i koliko si prljavštine u stanju da napraviš za svoga vođu. Dakle, mi živimo opriličan, opasan period, jednostranački, u kojoj se isprečuju nekakva kobajagi politika i ogroman mafijaški kriminal. To je vrlo zapaljiv materijal. Drugo, imate i interese razno razne spoljne. Imate drogu koja šeta sa istoka prema zapadu preko ovih prostora. Imate Jovanjicu koja je prosto nevjerojatna stvar na 25 km od Beograda, centra grada. Vi pravite poljoprivredno dobro na koje se uzgaja marihuana i prave kulja koje se prodaju na tržištu u Holandiji. I pravite se da je to tajna, pa DEA sve vreme satelitima, Amerikanci prate šta ti radiš već godina. Ali te trpe i kažu, u redu je sve, ti, hajde, sve ćemo ti istrpiti. Ali kaže, nemoj da hapsiš ljude, šalješ ih na Zvezdin stadion, da ih tretiraš kao što su latinoamerički lideri tretirali latinoamerikance. Na kraju krajeva, Vučić ne zna drugačije. Kad bi sada Vučić uzeli jednu televiziju, RTS na primjer, to je javni servis, jel? To ne bi smeo da koristi Vučić. Kad bi mu to sklonili i on to ne bi mogao da drži, on bi se izgubio. Ja mislim da bi on gledao ako može da pobegne, ali da vlada, ne bi mogao da vlada ni mjesec. To je surova istina i on to zna jako dobro. Dakle, Vučić je niko i ništa ukoliko mu izvučeš RTS ispod nogu. Ovi njegovi već sad razmišljaju šta će biti s njima ako Vučić jednog dana ode, a otiće jednog dana. Pa neće oni da dele sudbinu s Vučićem. Oni bi da prežive, oni bi da zadrže te pare koje su maznuli, što bi rekli klinci. I žena je na kraju krajeva govore kad dođu kući. Pa nemoj ti sa Vučićem, stalno se pojaviš na toj televiziji, daj broj čuti malo, daj da sačuvamo te pare. Nemoj da nam on dođe na vrata i zakuca i kaže dajte milijona ovam. Od sad nećemo više da se vozimo skupnim automobilima, nego ćemo da se ponašamo kao običan svet i da krenemo u tu mimikriju među Srbe. Da pravimo distancu u odnosu na Vučića. I ja verujem da se već događa ta distanca u odnosu na samog Vučića i da će on sve više i više biti sam.
Gospodine Cviću, evo da i vas upitam pa da završimo emisiju. Da li vi mislite da će Stefanović preživjeti?
Ne znam, to ćemo vidjeti. Vidim da je Vučiću veliki problem da se odrekne i najproblematičnijih saradnika i tek posle velikog pritiska, i to kada su u pitanju najbrutalnije stvari. Setimo se pokušaj ubistva novinara iz Grocke Milana Jovanovića. Tada su bili veliki protesti građanski u Beogradu i još nekim gradovima u Srbiji. Tek posle nekog vremena je povedena istraga protiv jednog, da kažem, činovnika u opštini. Isti slučaj i sa Brusom, kada je poznati predator koji je bio predsjednik opštine i u ime SNS-a, to je slučaj sa Marijom Lukić. Ako se tako brutalnih saradnika jako teško odriče, kako se teh odriče bliskih, i to je problem. I to, nažalost, ne govori da je ovdje u pitanju čista politička vlast. Kada imate uobičajenu politiku, ako neko od vaših saradnika uradi nešto što nije dobro, možda ga nećete provući kroz blato, pokušat ćete da ga zaštitite, ali ćete napraviti neki otklon. Tako se ponašaju političke organizacije. A ovo ponašanje da se po svaku cenu štiti svaki saradnik, tipično je za neke druge vrste ljudskog udruživanja, pre svega, nažalost, mislim na kriminalno udruživanje, da se štite svi po svaku cenu. To su tipične stvari za organizovane kriminalne grupe.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stupar.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Cviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara iz Beograda, Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ova i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.